Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Με ένα τραγούδι του Δημήτρη Κόκατα ξεκίνησαμε σήμερα. Ένας σεμνός υπηρέτης της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή μετά από διετή μάχη, σε ηλικία μόλις 57 ετών. Ο Δημήτρης Κόκοτας, γιος του Σταμάτη Κόκοτα, μια από τις πιο εμβληματικές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, αφήνει πίσω του μια μεγάλη μουσική κληρονομιά. Παρά το γεγονός ότι το επώνυμο που έφερε ήταν βαρύ, καλλιτεχνικά, η σχέση πατέρα και γιου χαρακτηριζόταν από βαθύ σεβασμό, εκτίμηση και αγάπη. Ο Δημήτρης δεν χρησιμοποίησε ποτέ την επιρροή του πατέρα του για να επιβληθεί, ενώ ο χαμός του Σταμάτη Κόκοτα τον Οκτώβριο του 2022 του στήχησε βαθιά. Ο τραγουδιστής, που σημάδεψε πολλές γενιές με τις επιτυχίες του, κατέκτησε τη δική του θέση στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού με τη χαρακτηριστική του φωνή και τις αξέχασες ερμηνείες του. Από τα πρώτα βήματα που είχε τη δεκαετία του 90 μέχρι τις τελευταίες του εμφανίσεις, ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν ένας καλλιτέχνης που δεν πέρασε ποτέ απαρατήρητος, με τραγούδια που έμειναν ανεξίτηλα στις καρδιές των Ελλήνων. Η ξαφνική του απώλεια αφήνει ένα μεγάλο κενό στη μουσική σκηνή, ενώ οι θαυμαστές του και οι συνεργάτες του θρυνούν για την απώλεια ενός ανθρώπου που υπήρξε τόσο ταλαντούχος όσο και αγαπητός, καθώς υπήρξε ένας καλλιτέχνης που συνδύασε την εμπορική επιτυχία με ένα σπάνιο χαμηλών τόνων ήθος που τον συνόδευε μέχρι το τέλος. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο με τη βοήθεια, την πολύτιμη βοήθεια του Παναγιώτη Σταυρούλια στην κονσόλα του ήχου και τη Σύρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Αλλάζουμε σελίδα, δεν μας φτάνει η αφόρητη ζέστη των τελευταίων ημερών. Μας προέκυψαν και τα κουνούπια και μάλιστα αυτά που μεταφέρουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έτσι, τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι επιχειρήσεις καταπολέμησης των κουνουπιών στην Αττική, καθώς η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου έχει αυξηθεί σημαντικά και οι Δήμοι εντείνουν πλέον τις παρεμβάσεις τους. Η συνεργεία της περιφέρειας και των Δήμων πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενους ψεκασμούς σε σημεία που μπορεί να αναπτυχθούν κουνούπια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις συλλαμβάνονται ακόμη και έκτακτα μέτρα για την απομάκρυνση πιθανών εστιών αναπαραγωγής. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση στην Πετρούπολη, όπου ο Δήμος πραγματοποιεί εδώ και μήνες παρεμβάσεις σε φρεάτια, πάρκα, πλατείες, νησίδες και παιδικές χαρές. Και σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πετρούπολης, τον κύριο Νίκο Μαλαθρίτη, τα συνεργεία βρίσκονται ήδη στην τέταρτη φάση των ψεκασμών, ενώ προβλέπονται ακόμη τρεις επαναλήψεις. Όπως εξήγησε, τα συνεργεία μπορούν να καλύψουν ολόκληρη την πόλη μέσα σε τρεις ημέρες, με τους ψεκασμούς να επαναλαμβάνονται περίπου κάθε 20 ημέρες. Μάλιστα, ο Δήμος προχώρησε και στην απομάκρυνση στάσιμου νερού από τρία συντριβάνια της πόλης, διακόπτοντας προσωρινά τη λειτουργία τους. Στην Πετρούπολη έχει καταγραφεί ένα κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με τον ασθενή να βρίσκεται πλέον σε καλή κατάσταση, ενώ υπογράμμισε ότι οι ψεκασμοί είχαν προγραμματιστεί από τις αρχές Μαΐου. Το πρόβλημα εντάσσεται κυρίως στα βόρεια προάστια, στους δήμους των βορείων προαστίων, ενώ χθες είχαμε και το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη, ένας 75χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε σε μονάδα στη ΜΕΘ, όπου βεβαίως παρακολουθείται η υγεία του. Τώρα, συνολικά έχουν ξεπεράσει τα 157 κρούσματα και τους 13 θανάτους στην Ελλάδα. Οι ειδικοί λένε πάντως ότι τα κρούσματα μπορεί να είναι πολύ περισσότερα, καθώς αρκετοί δεν έχουν συμπτώματα και το αντιλαμβάνονται όταν αρχίσουν οι πυρετοί, να υπάρχουν συμπτώματα και να πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, από τα 116 κρούσματα λοιπόν, παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα, υιοξία, χαλαρή παράλυση, ενώ 41 είχαν ήπιες ή καθόλου εκδηλώσεις. Μόνο κατά την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 47 νέα περιστατικά. Η διάμεση ηλικία των θανόντων ανέρχεται στα 82 έτη. Έχει σημασία αυτό, δηλαδή κινδυνεύουν περισσότερο ηλικίες άνω των 65 ετών και άνθρωποι βεβαίως που είναι νοσοκατασταλμένοι ή έχουν υποκείμενα νοσήματα. Πάντως, από όσους νοσηλεύτηκαν, 92 ασθενείς έχουν λάβει ήδη εξιτήριο. Πάντως, ο ΕΟΔΗ επισημαίνει ότι οι περιοχές όπου κυκλοφορεί ο ιός δεν μπορούν να προβλεφθούν με απόλυτη ασφάλεια και ακρίβεια και ως εκ τούτου συνιστά την τήρηση των μέτρων προστασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους ηλικιωμένους, τους ανοσοκατασταλμένους, τα άτομα με χρόνια νοσήματα, καθώς αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης. Οι ειδικοί επίσης τονίζουν ότι τα στατιστικά μέχρι τώρα δείχνουν ότι θα έχουμε τρεις φορές περισσότερα κρούσματα από τα αυτά του 2018. Πάντως και η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, η κυρία Έλενα Τσαγκάρη, με δηλώσεις της τονίζει ότι σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου, ότι γίνεται μοριακός έλεγχος στην αιμοδοσία, για τις μεταγήσεις βεβαίως, και υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα να υπάρξει μετάδοση του ιού μέσω της μετάγησης. Βεβαίως ο μοριακός έλεγχος δεν γίνεται μόνο για τον ιό του Δυτικού Νείλου, γίνεται και για άλλα σημαντικά νοσήματα, όπως είναι οι υπατήτηδες ή άλλες ασθένειες πολύ σημαντικές. Είναι διαδικασίες που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια, πάντως γίνεται μοριακός έλεγχος για να αποδεχθεί και αυτή η μετάδοση. 17 λεπτά μετά τις 5 να πάμε στον καιρό. Θα έχουμε και σήμερα γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές με τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρους όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, και μικρή πιθανότητα για καταιγίδες τις μεσημβρινές ή τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν τις περισσότερες περιοχές με τα βλητή ασθενής και στα πελάγη δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς και νότια τους 39, ενώ στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς και στην νότια Κρήτη 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, τις μεσημβρινές κυρίως ώρες και η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τώρα, στη Θεσσαλονίκη έχουμε 24 βαθμούς, στην Πάτρα 23, στο Ηράκλειο 25, στη Χαλκίδα 26, στην Κόρινθο 25, στην Καβάλα 21, στην Καλαμάτα 23, στην Λάρισα 22 και στα Ιωάννα 21 βαθμούς Κελσίου. Τη χθεσινή ημέρα που ήταν μία από τις πιο ζεστές μέρες αυτού του καλοκαιριού, στους Ιωφάδες, στη Σπάρτη, στη Χαλκίδα και στην Άφισσα είχαμε 40 βαθμούς, στο Αγρίνιο 39 βαθμούς, ενώ τις χαμηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στο Χειρό Νευροκοπίου, στο Κάτω Νευροκόπη, στο Περιθώριο Νευροκοπίου με 14, στο Μέτσοβο με 15 και στη Φλόρινα με 15 βαθμούς Κελσίου. Πάντως και σήμερα οι θερμοκρασίες και οι υψηλές θερμοκρασίες και τα μελτέμια δημιουργούν ένα υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κυρίως για την περιφέρεια των Ιωνίων νήσων. Σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου της πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όμως αρκετές περιφέρειες, νομίζω 11 από τις 13, είναι σε κίτρινο συναγερμό. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα και το είδαμε και χθες, που ξαφνικά το απόγευμα είχαμε 7 με 8 φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Τετάρτης, γιορτάζει ο Ανδριανός, η Ανδριανή και η Ναταλία, χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα το 1071 είχαμε τη μάχη στο Magic Earth. Ο Σουλτάνος των Οθωμανών, ο Αλπασλάν, νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός ο τέταρτος ο Διογένης. Με την νίκη τους αυτή, οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας. Το 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εντουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φίλιππου του Έκτου στη μάχη του Κλενσί. Το 1959 η British Motor Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper, που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεξ Σιγώνης. 1983 ψηφίζει στο τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ, ενώ το 1998 η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή, που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει την Τράπεζα της Ελλάδος περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Σαν σήμερα, το 1740, γεννήθηκε ο Ζόζεφ Μισελ Μολγκολφιέ, ο Γάλλος εφευρέτης του αερόστατου, μαζί με τον αδερφό του Ζακ. 1743 έρχεται στη ζωή ο Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, ο Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας. Ενώ το 1943 ο Δάκης, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμα του Βρασίδα Χαραλαμπίδη, του τραγουδιστή της pop. 1914 φεύγει από τη ζωή ο Πιότ Νεστέροφ, ο Ρώσος πιλότος των μαχητικών αεροσκαφών, με πολλές πρωτιές στον ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκλιση. Και το 1919 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Σουρής, ο Έλληνας σατυρικός ποιητής, δημοσιογράφος και εκδότης.
Earth News Radio 105,8.
Πέρασες τόσες βροχές για να έρθεις σε μένα, φέρνοντας κούφτες με φως να ανοιχτώ. Πέρασα τόσες ζωές για να βρω
εσένα. Με στη ζεστή σου αγκαλιά να κρυφώ. Τόσα καλοκαίρια μου είχαν φύγει από τα χέρια. Τόσα καλοκαίρια που δεν σ' αγαπούσα. Ρώταγα τι φταίει για το στόμα μου που καίει. Τώρα ξέρω πως τα χείλη σου ζητούσα. Απλώσες τα χέρια και γυρνούν τα καλοκαίρια και με φέρνουν να βρεθώ κοντά σου. Σε θέλω, σε θέλω. Σ' αγαπώ.
Καλημέρα στην Πολύ Πρωινή Παρέα. Καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη, από την Κέρκυρα στο Καστελόριζο. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Στέλλα από του Αμπελόκηπου. Καλημέρα στον Δημήτρη και στην Αργύρο στο Λεωνίδιο. Καλημέρα στο Σταμάτη από την Αρκαδία. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Λοιπόν, στα αθλητικά βγαίνει στο σφυρί η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν από το θρυλικό Last Dance του 1998. Είναι μια από τις πιο ξεχωριστές φανέλες που φόρησε ο Μάικλ Τζόρνταν στην καριέρα του και βγαίνει σε δημοπρασία και δεν αποκλείται να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ για την ακριβότερη μπασκετική φανέλα που έχει πουληθεί ποτέ. Πρόκειται για τη λευκή φανέλα με το θρυλικό 23, την οποία φόρησε ο Τζόρνταν στο τρίτο παιχνίδι των τελικών του NBA του 1998 απέναντι στους Utah Jazz. Ήταν η τελευταία σεζόν του στους Chicago Bulls. Η περίφημη Last Dance που χρόνια αργότερα αποτέλεσε το θέμα της ομώνυμης σειράς ντοκιμαντέρ του ESPN και του Netflix. Και στο συγκεκριμένο παιχνίδι, οι Bulls συνέτριψαν τους Jazz και πήραν προβάδισμα στη σειρά των τελικών. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τζόρνταν θα οδηγούσε την ομάδα στην κατάκτηση του 6ου πρωταθλήματος μέσα σε 8 σεζόν, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο την πορεία του στο Σικάγο. Σύμφωνα με τους ειδικούς που διοργανώνουν την διαδικτυακή δημοπρασία, πρόκειται για τη μοναδική γνωστή λευκή φανέλα του Τζόρνταν από νικηφόρο παιχνίδι των τελικών του 1998 που έχει εμφανιστεί προς πώληση. Η αξία της εκτιμάται μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων δολαρίων παρακαλώ, ποσό που μπορεί να αντικαταστήσει την ακριβότερη φανέλα του μπάσκετ που έχει αλλάξει χέρια σε δημοπρασία. Η δημοπρασία αυτή λοιπόν θα ξεκινήσει διαδικτυακά στις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το CNN. Το σημερινό ρεκόρ για μπασκετική φανέλα ανήκει επίσης στον Μάικλ Τζόρνταν που για μια άλλη εμφάνισή του από τους ίδιους τελικούς το 2022 είχε πουληθεί έναντι 10,1 εκατομμυρίων δολαρίων, υπερδιπλάσιο ποσό από τις αρχικές εκτιμήσεις. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά με την φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν. Χθες είχαμε την κλήρωση για το κύπελλο Ελλάδας. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα κοντραριστούν την πέμπτη αγωνιστική στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί την ΑΕΚ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Ενώ βεβαίως θα έχουμε και την επανάληψη ουσιαστικά του περσινού τελικού στο κύπελλο, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Όφη στην Τούμπα στην πρεμιέρα της κυρίως φάσης. Έτσι λοιπόν ξεκινάει σιγά σιγά και το κύπελλο. Οι επόμενες αγωνιστικές θα κρίνουν ποιες ομάδες θα προχωρήσουν και σε αυτό το θεσμό, που πέρσι τουλάχιστον είχε έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς είχαμε αρκετές ανατροπές, κυρίως με τον αποκλεισμό της μετέπειτα πρωταθλήτριας ΑΕΚ, αλλά και τη νίκη του Όφη βεβαίως στον τελικό επί του ΠΑΟΚ. Σήμερα έχουμε την προσπάθεια της ΑΕΚ να περάσει στην επόμενη φάση, στην League Phase του Champions League. Με τη Λέσκη Σόφιας αγωνίζεται. Χθες έκανε δηλώσεις ο προπονητής της ομάδας, ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν το συζητά. Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για τη μεγάλη ρεβάνς με τη Λέσκη μετά το 0-0 στην Σόφια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι να περάσουμε στη League Phase. Η ΑΕΚ έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Αν σκεφτείτε που ήμασταν ένα χρόνο πριν και αν μας έλεγε κάποιος ότι θα ήμασταν ένα μάτς πριν το Champions League, θα του λέγαμε είσαι τρελός. Αλλά είμαστε εδώ χάρη στην αφοσίωση και στις θυσίες. Αύριο θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Θα το απολαύσουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί, δήλωσε χθες ο κύριος Νίκολιτς. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστούμε προετοιμασμένοι. Γνωριζόμαστε, έχουμε προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα, σεβόμαστε τον αντίπαλο, δεν θα κάνουμε λάθος, θα είναι ένα μάτς υψηλής έντασης. Αυτά είπε χθες ο κύριος Νίκολιτς, ένας άνθρωπος ο οποίος διακρίνεται για τη σοβαρότητά του και έχει και μια έτσι ειδικότητα στις προκρίσεις στις επόμενες φάσεις στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Το έχει αποδείξει διαχρονικά σε όσες ομάδες ήταν προπονητής. Αφήνουμε τα αθλητικά, θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες καθώς υπάρχουν και μετά την ΑΕΚ και οι υπόλοιπες ομάδες θα ανταγωνιστούν τις επόμενες ημέρες στα ευρωπαϊκά, σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους. Συνεχίζουμε όμως αυτές τις απίθανες ιστορίες που συμβαίνουν καθημερινά στην Ελλάδα. Χθες ένας οδηγός ταξί πήρε 600 ευρώ από μια οικογένεια τουριστών με την απειλή βίας για κούρσα στο αεροδρόμιο. Συνελήφθη αυτός ο 38χρονος οδηγός ταξί μετά από διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας, αφαίρεσε από οικογένεια τουριστών από το Ισραήλ το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Σε βάρος του έχει σηματιστεί δικογραφία για ληστεία και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο ανακριτή. Λοιπόν, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Τις βραδινές ώρες λοιπόν της περασμένης Πέμπτης παρέλαβε από το Λευτέριο Βενιζέλος μια οικογένεια τουριστών που μόλις είχε έρθει από το Ισραήλ και είχε προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Κατά την άφηξη στο ξενοδοχείο, ο 38χρονος με επαναλαμβανόμενες απειλές χρήσης βίας και τρομοκρατώντας τα μέλη της οικογένειας, τους ανάγκασε να του παραδώσουν 600 ευρώ προκειμένου να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους από το όχημα. Λίγο αργότερα, η οικογένεια πήγε στο τμήμα δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων του Συντάγματος και κατήγγειλε το περιστατικό. Εκεί οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξυγνίασης ταυτοποίησαν τον 38χρονο οδηγό, τον λόγο οχήματος και σημάτισαν δικογραφία σε βάρος του. Το ταξί βεβαίως βρέθηκε εγκαταλειμμένο στην οδό κατά Κουζινού, στα Νολιώσια και αποδόθηκε στην εταιρεία. Διερευνάται και μια άλλη καταγγελία τουρίστα από τον Καναδά σε βάρος του 38χρονου, όπου ο κατηγορούμενος προσπάθησε να τον εξαπατήσει και να το αποσπάσει χρηματικό ποσό των 800 ευρώ. Πραγματικά απίστευτα πράγματα σε μια εποχή που λέμε συχνά πυκνά και εμείς οι δημοσιογράφοι ότι βαριά βιομηχανία της χώρας είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός όμως που πολλές φορές παίρνει περίεργες διαστάσεις, όπως αυτή ας πούμε στη Χαλκιδική, όπου ο Δήμος ξύλωσε με μπουλντόζα μόνιμες ξαπλώστρες με λουκέτα από την παραλία στην παραλία Καλύβια, στον πολύγιο της Χαλκιδικής. Η επιχείρηση ξεκίνησε σε 7 το πρωί, είχε στόχο την απελευθέρωση της παραλίας από αντικείμενα που είχαν τοποθετηθεί αποκτώντας μόνιμο χαρακτήρα και εμπόδιζαν την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους. Η επιχείρηση Καλύβες έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την αντίστοιχη παρέμβαση στη Γερακινή, όπου συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου απομάκρυναν περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, που δημοσιεύουν και το σχετικό βίντεο, εμφανίστηκαν βεβαίως και πάλι ομπρέλες στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης παραδίδουν τα κλειδιά του διαμερίσματος μαζί με ξαπλώστρες στην παραλία. Δηλαδή τι έχουν κάνει? Έχουν τοποθετήσει μόνιμες ξαπλώστρες και βεβαίως έχουν εκεί πέρα τοποθετήσει αυτές τις ξαπλώστρες για να μπορούν να τις νοικιάζουν μαζί με το Airbnb διαμέρισμα. Δηλαδή του λένε ότι εμείς σου παρέχουμε και μόνιμη ξαπλώστρα στην παραλία και μόνιμη ομπρέλα. Μάλιστα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είπε ότι παρατηρείται αυτό το φαινόμενο για να τις νοικιάζουν μαζί με το σπίτι και σήμερα είπε ότι θα γίνει μια επιχείρηση απομάκρυνσης ώστε να, η παραλία να είναι ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους. Είναι μια διαδικασία αυτή και βλέπουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις το κυνήγι του χρήματος οδηγεί σε υπερβολές. Σε υπερβολές που βεβαίως κάποιοι φροντίζουν να τις εκμεταλλεύονται, καθώς ακούγονται ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις το μαύρο χρήμα κυριαρχεί. Διάβαζα χθες ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό με κάποιον ο οποίος ήταν μετανάστης στην Ολλανδία για πάρα πολλά χρόνια, επέστρεψε στην Ελλάδα, νίκιασε ένα βανάκι, κάνει τις μεταφορές από το λιμάνι προς τα ξενοδοχεία ή σε διάφορες άλλες δραστηριότητες νυχτερινές, κυρίως τώρα που υπάρχουν και τα αλκοτέστ. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν δηλώνει ανεπίσημα ότι κερδίζει 200.000 ευρώ το χρόνο χωρίς να είναι απαραίτητο να δηλώσει στην εφορία όλα του τα κέρδη, και μάλιστα βλέπει ότι μπορεί να ανεβάσει την επιχείρησή του ακόμα και στις 400.000 ευρώ το χρόνο, όταν αν και εφόσον συμπληρώσει την επιχείρησή του με 2-3 ακόμη βαν, καθώς ουσιαστικά δεν κόβει αποδείξεις για τις μεταφορές που κάνει ως ελεύθερος επαγγελματίας. Αφήνουμε για λίγο το εσωτερικό. Η είδηση που κυριάρχησε χθες και προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η επίσκεψη του αρχηγού της CIA στην Μόσχα. Ένα αμερικάνικο στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος απογειώθηκε από την αεροπορική βάση Άντριους και πήγε μετά από μια στάση στη Ρίγα της Λετωνίας, προσγειώθηκε στην Μόσχα. Λίγο αργότερα, αυτοκίνητο πομπή με αμερικανικές διπλωματικές πινακίδες εμφανίστηκε στη ρωσική πρωτεύουσα. Ήταν ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, σε μια επίσκεψη που ούτε η Ουάσιγκτον ούτε το Κρεμλίνο ήθελαν να εξηγήσουν και μάλιστα προσποιήθηκαν ότι την αγνόησαν. Η παρουσία Ratcliffe στη Μόσχα επιβεβαιώθηκε από Αμερικανούς αξιωματούχους στο CBS News, στο CNN και στο Axios. Δεν αποκαλύφθηκαν όμως ούτε οι συνομιλητές του, ούτε το αντικείμενο των συναντήσεων. Όπως καταλαβαίνετε, άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορα σενάρια στα διεθνή μέσα. Το πρώτο και λόγω της συγκύριασης χειρότερο σενάριο είναι ότι ο Ratcliffe μετέφερε ένα αυστηρό μνήμα σχετικά με τη στήριξη της Ρωσίας προς το Ιράν. Το Reuters συνδέει χρονικά την επίσκεψη με τις νέες αμερικανικές κυρώσεις προς το Ιράν και υπενθυμίζει ότι η Ρωσία διατηρεί στενές στρατιωτικές και οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη. Το Ιράν έχει προμηθεύσει τη Μόσχα με drones για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ το Κίεβο κατηγορεί τη Ρωσία ότι αντιστρόφως παρέχει τεχνολογία μη επανδρομένων αεροσκαφών και δορυφορικά δεδομένα στην Τεχεράνη. Η Μόσχα έχει αρνηθεί ότι βοηθά το Ιράν να πλήττει αμερικανικούς στόχους και δηλώνει έτοιμη να συμβάλλει στην επίλυση της κρίσης. Το ερώτημα ωστόσο είναι αν η Ουάσιγκτον πιστεύει αυτές τις διαβεβαιώσεις. Η Wall Street Journal εκτιμά ότι στις συνομιλίες ενδέχεται να τέθηκε τόσο η ρωσική υποστήριξη προς το Ιράν, όσο και η δυνατότητα της Μόσχας να συμβάλλει σε μια συμφωνία αποκλιμάκωσης. Ο Ratcliffe μπορεί επομένως να επιχείρησε να εξακριβώσει μέχρι πού είναι διατεθειμένος να φτάσει ο Πούτιν για να στηρίξει την Τεχεράνη, αλλά και να προειδοποιήσει για τις συνέπειες μιας βαθύτερης εμπλοκής. Μια δεύτερη εκδοχή, την οποία επίσης προβάλλει Wall Street Journal, είναι ότι ο επικεφαλής της CIA μετέφερε στη ρωσική ηγεσία μια προειδοποίηση βασισμένη σε ευαίσθητες αμερικανικές πληροφορίες. Η επιλογή του διευθυντή της CIA αντί ενός πολιτικού ή διπλωματικού απεσταλμένου, όπως ο Steve Witkoff ή ο Jared Kushner, ενισχύει την πιθανότητα να συζητήθηκαν στρατιωτικές προθέσεις, επιχειρησιακά δεδομένα ή κόκκινες γραμμές. Το αντικείμενο θα μπορούσε να αφορά μια νέα ρωσική κλιμάκωση στην Ουκρανία, υβριδικές επιχειρήσεις εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ ή κινήσεις της Μόσχας στο πλευρό του Ιράν. Ανάλογο προηγούμενο είχε υπάρξει τον Νοέμβριο του 2021, όταν ο τότε διευθυντής της CIA, William Burns, ταξίδευσε στη Μόσχα και προειδοποίησε τη ρωσική ηγεσία για τις συνέπειες μιας εισβολής στην Ουκρανία. Ο Burns είχε συναντηθεί με υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους και είχε συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Πούτιν. Η σύγκριση που κάνουν το CBS News και τα άλλα αμερικανικά μέσα δεν αποδεικνύει προφανώς ότι ο Ratcliffe μετέφερε κάποιο παρόμοιο τελεσίγραφο. Δείχνει όμως ότι η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί τον επικεφαλής της CIA όταν θέλει να παραδώσει απευθείας ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο μήνυμα στο Κρεμλίνο. Λοιπόν, ένα τρίτο σενάριο αφορά μια παρασκηνιακή προσπάθεια επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία. Το CBS News σημειώνει ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ η Αμερικανική Μεσολάβηση παραμένει ουσιαστικά βαλτωμένη και η Μόσχα με το Κίεβο εξακολουθούν να απέχουν στα σημαντικότερα ζητήματα. Στην ίδια συγκυρία εστιάζουν και άλλα μέσα ενημέρωσης όπως το Axios και η βρετανική εφημερίδα The Guardian. Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η πληροφορία ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε ζητήσει από την Ουκρανία να αναστείλει προσωρινά επιθέσεις στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη επειδή ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος θα ταξίδευε στη Ρωσία. Λοιπόν, όλα αυτά βεβαίως έχουν προκαλέσει προβληματισμό, όπως προβληματισμό βεβαίως το λέμε καθημερινά, προκαλεί η άνοδος των καυσίμων. Βρισκόμαστε πολύ κοντά πια στα 100 δολάρια το βαρέλι. Θυμίζω ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες είχαν προϋπολογίσει περίπου στα 65 με 70 δολάρια το βαρέλι πέρσι όταν έκανα τους προϋπολογισμούς. Αντιλαμβάνεστε το επιπλέον κόστος, ποιος θα το πληρώσει και πόσο αυτό έχει κοστίσει στη μάχη που δίνεται με την ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα, όπου η ακρίβεια αποτελεί το πολύ μεγάλο πρόβλημα συνολικά της κοινωνίας. Η ακρίβεια, η οποία επηρεάζει περισσότερο τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, οικονομικά ομάδες, που βλέπουν μήνα με το μήνα να τα πράγματα να ακριβαίνουν και η κατάσταση να μην βελτιώνεται. Βεβαίως θα κρυθούν πολλά τις επόμενες ημέρες. Λέγεται για μια διπλή οικονομική παρέμβαση από την κυβέρνηση στο θέμα της ενέργειας και τις επόμενες ημέρες μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι πληροφορίες λένε ότι η κυβέρνηση θα παρατείνει, θα ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης τόσο στο ντίζελ κίνησης όσο και στην αμόλυβδη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
Άλλη μια απώλεια, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 χρονών η θρυλική τραγουδίστρια της country Dolly Parton. Dolly Parton που ακούσαμε τώρα στη μεγάλη της επιτυχία. Είχε βραβευθεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Oscar για το φιλανθρωπικό της έργο. Θα παραμείνουμε στις σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μια εβδομάδα. Το θάνατό της ανακοίνωσε ο ανιψιός της με βίντεο που ανήρτησε επίσημα στο λογαριασμό της στο Instagram χθες το απόγευμα. Τώρα, καλημέρα Ειρήνη. Μου λέει η Ειρήνη εδώ για το σχόλιο το προηγούμενο ότι η βαριά βιομηχανία της χώρας, καλή βαριά βιομηχανία της χώρας, ώρα να βρούμε άλλη, η Ειρήνη που εργάζεται στον τουρισμό. Ο τουρισμός βεβαίως είναι μια βιομηχανία, εξαρτάται κάθε βιομηχανία, δεν είναι καλή ή κακή, εξαρτάται το πώς τη χρησιμοποιούμε και πώς εμείς την αναπτύσσουμε. Σίγουρα ο τουρισμός κάνει πάρα πολλά καλά στην χώρα μας, φέρνει πάρα πολύ συνάλλαγμα στο παρελθόν, πάρα πολλά χρήματα σε σήμερα. Βεβαίως όμως φτάνουμε σε κάποιο σημείο που ο υπερτουρισμός ή η κακή χρήση του τουρισμού δημιουργεί και σημαντικά προβλήματα. Λέγαμε προηγουμένως για τις εξελίξεις με τα καύσιμα. Προβλήματα δεν αντιμετωπίζουν μόνο οι ευρωπαϊκές οικονομίες, οι ευρωπαίοι πολίτες ή οι ασιάτες πολίτες. Προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι Ιρανοί μετά τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών. Έχουν σχηματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες ουρές έξω από τα βενζινάδικα στην Τεχεράνη μετά την ανακοίνωση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ανησυχούν λοιπόν για τις κυρώσεις που αποφάσισε να επιβάλλει η Ουάσιγκτον, η οποία ορκίστηκε να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν, όπου οι ωραίες αναμονήσεις έξω από τα πρατήρια αυξήθηκαν αίσθητα. Τώρα, οι πολίτες εκεί νιώθουν ότι θα επηρεαστεί η ζωή των ανθρώπων, σε πολίτες που υποφέρουν, είτε είναι οικονομικά άνετοι, είτε είναι άποροι, όπως δήλωσε ο Μεχτή Γιαχντιάν, ένας μεσίτης ακινήτων που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων από την Ιρανική πρωτεύουσα. Ο λαός μας είναι δυνατός, αυτές οι κυρώσεις όμως διαρκούν 47 χρόνια, συμπλήρωσε ο 55χρονος άντρας. Εμείς οι Ιρανοί δεν φοβόμαστε τον πόλεμο, όμως πιστεύω ότι αυτός ο πόλεμος θα είναι κυρίως οικονομικός και θα ασκήσει μεγάλη πίεση στον πληθυσμό και ίσως υπάρξουν ξανά κινητοποιήσεις, είπε μια 45χρονη καθηγήτρια Αγγλικών, η Κία Φαραχανή. Ένα κίνημα διαμαρτυρίας που είχε ξεσπάσει αρχικά στα τέλη του Δεκεμβρίου εξαιτίας του υψηλού κόστου ζωής, μετατράπηκε σύντομα σε ογκώδεις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, οι οποίες κορυφώθηκαν την 8η και 9η Ιανουαρίου και προκάλεσαν χιλιάδες θανάτους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως πρέπει να τερματιστούν αμέσως οι εκτελέσεις διαδηλωτών, τις οποίες χαρακτήρισε ανθρωπιστική κρίση γιγαντιαίων διαστάσεων. Αυτά τα είχε δηλώσει τότε ο Ντόναλντ Τραμπ και στη συνέχεια είχε πει ότι θα παρέμβει τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες και συνέχεια τη γνωρίζουμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Ένα άλλο θέμα από την Τεχεράνη είναι ότι ο Ματζάμπα Χαμενεΐ και 10.000 πρόσβατα βρίσκονται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς καμπάνιας στο Ιράν, καθώς φιλοκυβερνητικές θρησκευτικές οργανώσεις ζητούν από τους πολίτες να χρηματοδοτήσουν την τελετουργική θυσία των ζώων για την υγεία του ανώτατου ηγέτη. Το κόστος φτάνει περίπου τα 1,32 εκατομμύρια δολάρια, την ώρα που πολλοί Ιρανοί δηλώνουν ότι δυσκολεύονται ακόμη και να αγοράσουν κρέας. Σύμφωνα με το Iran International, η καμπάνια ζητά από τους πολίτες να χρηματοδοτήσουν τη θητεία των ζώων ως θρησκευτικό τάγμα υπέρ της υγείας του Χαμενεΐ. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή μιας θρησκευτικής ομάδας που δραστηριοποιείται στην Ιρανική πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα, πόσο διαφορετικά δηλαδή είναι η νοοτροπία που επικρατεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Ιράν. 10.000 πρόβατα θα πρέπει να σφαγούν σαν ένα τάμα υπέρ της υγείας του ανώτατου ηγέτη. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, θυμίζουν άλλες εποχές, πραγματικά είναι εκπληκτικό. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5, είναι νομίζω η κατάλληλη στιγμή να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία, έντονες επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο, η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει πράσινο φως για το έργο. Μειωμένες κατά 44% οι αιτήσεις για χρυσή βίζα. Το πρώτο εξάμηνο έχουν χορηγηθεί 32.702 από το 2014. Οι εικόνες μιας Ελλάδας που ταξιδεύει στον χρόνο, μια εκπληκτική φωτογραφία από το πρώτο ταξίδι του Νίκου Δεσίλα στην Κρήτη στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ο φωτογράφος που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών δεν εξέδωσε λεύκομα με εικόνες από το νησί, γιατί οι αλλαγές που συντελέστηκαν τα επόμενα χρόνια ήταν πολλές και έντονες. Η κοινωνία των ρομπότ στην Κίνα. Ρομποτάκια δρομής τρέχουν στην κούρσα των 100 μέτρων στο πλαίσιο των Παγκόσμιων Αγώνων Ανθρωποειδών Ρομπότ που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο. Την ίδια ώρα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, περισσότερα από 2 εκατομμύρια ρομπότ δουλεύουν ακατάπαυστα στα εργοστάσια της Κίνας. Όλα δείχνουν Μελανσόν εναντίον Λεπέν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027. Και κάτι που θα το δούμε πολύ σύντομα, σε υψηλό έτους η τιμή της μεγαβατόρας, στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του έτους, καρφάλωσε χθες η χοντροπορική τιμή του ρεύματος, φτάνοντας στα 173,73 ευρώ, η μεγαβατόρα αυξημένη κατά 59% μέσα σε 2 ημέρες. Πάμε στα νέα. Κουπόνια σίτησης, πότε φορολογούνται, όταν η παροχή γίνεται παγίδα. Ένας στους 4 φορολογούμενους πληρώνεται και με δωρό επιταγή. Στο τραπέζι αύξηση του αφορολόγητου από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο. Τι κερδίζουν οι εργοδότες. Καρκίνος Αλτσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίσαν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν την άλλη. Σημείο κλειδί και για τις δύο ασθένειες η πρωτεΐνη P53. Αποστολές κάθε χρόνο τέτοιες μέρες στη Βόρεια Ελλάδα. Μητσοτάκης και οι υπουργοί ακούν τους παραγωγικούς φορείς παραμονές της ΔΕΘ. Δεύτερες σκέψεις για πρόωρες λόγω λειτουργικών, το Μαξίμου ξεκίνησε πάλι τα focus groups. Τι ψάχνει το αφεντικό της CIA στη Μόσχα σε ειδική αποστολή από την Ουάσιγκτον στο Κρεμλίνο. Ντόλι Πάρτον σήγησε το σύμβολο της Κάντρι. Από το Ισραήλ, πόλεμο στη Γάζα για τους χαρταετούς. Η Αθήνα αποφάσισε τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεοτέρας μαζί και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού θα περιπολούν όσο διαρκεί η κρίση στον Περσικό. Πάμε στην απογευματινή. 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Νέα ενίσχυση κατά 4%, καθιέρεση 4 κλιμακίων στην εισφορά αλληλεγγύης με κατάργηση της προσάυξης της για όσους εργάζονται, διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας. Φάκελος φοιτητική στέγη, συν 7% έως 9% μέσα σε ένα χρόνο στα σπίτια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ξέφυγαν τα μισθώματα σε Πειραιά και δυτικά προάστια. 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών την 1η Σεπτεμβρίου. Ελληνικό FBI, μέσα σε 2 χρόνια εξαθρώθηκαν 270 εγκληματικές ομάδες. Επιχείρηση Βόρειο Ελλάδα με στόχους τους δυσαρεστημένους, ο Μητσοτάκης στη Μακεδονία, ο Άσυγχρονος στην Αθήνα για συνομιλίες, ο στρατογικός διάλογος, έρχεται η Υφυπουργός Εξωτερικών. Λοιπόν, έρευνα, τα σπίτια στην Αντίπαρο ακριβότερα από αυτά της Μυκόνου. Πάμε στον ελευθεροτύπο. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Καταργούνται υποχρεωτικό αισθητήρα κατεύθυνση και ανανέωση υπεύθυνη δήλωση εγκατάσταση για κάθε 2 έτη. Ακριβά για του Έλληνε, φθηνά για του ξένου στα ενίκια τη Αθήνα. Εκλογή Προέδρου από τη βάση ζητά ο Πολάκη στον ΣΥΡΙΖΑ. Έθραυστε ισορροπίε. Το σχέδιο του Μαξίμου για τη Βόρεια Ελλάδα. Δημήτρη Κόκοτα έφυγε ύστερα από μάχη 2,5 ετών. Και Ντόλι Πάρτον πέθανε η Βασίλισσα τη Κάντρη στα 80 τη. Η τέχνη ξορκίζει το γύρας, βιολογικά σου και 3 χρόνια νεότεροι όσοι επισκέπτονται μουσεία, θέατρα και σίνεμα. Ριζοσπάστης, προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο. Μεγάλη σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτέμβρη θα μιλήσει ο λαός. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως τη Δύση με ολοκαύτωμα. Είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Τι αλλάζει με αποφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας, την πενταετή παραγραφή, εφορία, ανοίγουν ξανά υποθέσεις δεκαετίας. Δημοκρατία, νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους, μετά την Αγία Σοφιά αρπάζουν και την Παναγία του Σουμελά. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία. Να κλείσει οριστικά απαιτεί ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας, να μείνει μόνο ως μουσείο. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Ματωμένα υπερπλεονάσματα, πώς οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας, προϊόν φορολογιστίας και περικοπών και όχι υπεραπόδοση οικονομίας ή επιδόσεις του προϋπολογισμού. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Assets 3 δισεκατομμυρίων, ο στόχος για τα νέα ΤΕΑ. Επαγγελματικά ταμεία, τετραπλασιασμό ασφαλισμένο βλέπει η κυβέρνηση με το νέο νόμο. Σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, το νομοσχέδιο και αύριο στην Ολομέλεια. Τουρισμός 365 στην Ελλάδα και γιατί κερδίζει πόντους ο ΦΠΑ στον προϋπολογισμό.
Earth News Radio 105,8. Just like in a song from days of yore.
Λοιπόν, 6 λεπτά πριν τις 6, ετοιμαστείτε για ένα δυναμικό δεκαπενθήμερο στη ΔΕΘ. Ανακοινώνουν το ένα κόμμα μετά το άλλο την παρουσία του στη ΔΕΘ. Είπαμε για τον ανταγωνισμό που υπάρχει στην κέντρο αριστερά με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ανεβαίνει πρώτος από όλους και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο πρωθυπουργός βεβαίως από κειμένους της κυβέρνησης, αλλά θα ακολουθήσει αργότερα ο κύριος Ανδρουλάκης αρκετές ημέρες και στη συνέχεια θα επανέλθει ο κύριος Τσίπρας. Όμως ενδιάμεσα θα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ 10 με 11, θα ανέβει η κυρία Δούρου, δεν ξέρω τώρα χτες αν θα ξεκαθαρίσαν αν θα είναι και η κυρία Δούρου, αν θα είναι και ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Πολάκης ο οποίος φαίνεται να διεκδικεί την ηγεσία από τη βάση, αλλά και ο κύριος Παπάς, καθώς υπάρχει συλλογική ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι ενδιάμεσα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με τριπλή παρουσία θα έχει, τριπλή παρουσία ο κύριος Κουτσούμπας, θα πάει τρεις φορές στη Θεσσαλονίκη και για το φεστιβάλ εκεί. Χθες είχαμε και μια συνέντευξη του κύριου Θανάση Αυγερινού, του πρώην εκπροσώπου τύπου του κόμματος Καριστιανού, άφησε εχμές για τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού εγχειρήματος ο Θανάσης Αυγερινός, εξηγώντας σε συζήτησή του με τον Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου, ο οποίος, η συζήτηση η οποία έγινε στο Άγιο Όρος, τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρηση. Ο κ. Αυγερινός απάντησε μεταξύ άλλων στις αναφορές Καριστιανού περί πραξικοπηματικής κίνησης στο εσωτερικό του κινήματος, αμφισβητώντας ευθέως την κατηγορία. Μάλιστα, διερωτήθηκε γιατί, εφόσον υπήρχαν τέτοιες υποψίες για το πρόσωπό του, του είχε ανατεθεί κεντρικός ρόλος στην παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης. Άξιο, είπε την κυρία Καριστιανού, να λέει ότι συμμετέχει ο ίδιος σε μια πραξικοπηματική κίνηση εντός του κινήματος. Φαντάζομαι ότι αν αυτά τα πιστεύεις και είσαι ηγέτης, δεν βάζει αυτόν τον άνθρωπο να κάνει την κεντρική παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης. Όταν ο Φίδιας Παναγιώτου του ζήτησε να εξηγήσει τους λόγους της αποχώρησής του, ο Αυγερινός έστρεψε τα βέλη του για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το νέο εγχείρημα. Επικαλέστηκε χαρακτηριστικά μια φράση που απέδωσε την ίδια την κυρία Καριστιανού. Όπως είπε και η Μαρία Καριστιανού, αυτό το κόμμα είναι οι γυναίκες, είναι οι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες. Υποστήριξε ότι ένα νέο πολιτικό κίνημα δεν μπορεί να αναπαράγει πρακτικές για τις οποίες ασκείται κριτική στα παραδοσιακά κόμματα. Κάνοντας λόγο για έλλειψη δημοκρατίας και συμπεριφοράς που, όπως είπε, έρχονται σε αντίθεση με το νέο κινηματικό χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει το εγχείρημα. Αυτά από τον κύριο Αυγερινό και όσους αποχώρησαν από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού που λέει ότι θα ανακοινώσει το πρόγραμμά της, γιατί τις κλέβουν τις ιδέες λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των εκλογών. Ζεσταίνεται σιγά σιγά η ατμόσφαιρα, θα μπούμε σε κανονική προεκλογική εκστρατεία από τις επόμενες ημέρες. Είπαμε, έρχεται η ΔΕΘ, θα έχουμε 15 δυναμικές ημέρες. Λοιπόν, μέχρι τότε έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Από όλους εμάς να έχετε μια όμορφη μέρα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, η πολύ πολύ πρωινή παρέα, για αύριο το πρωί στις 5.